Iar acum, după ce ne-am delectat cu un buchet plăcut de melodii, frumos asortat cu tot felul de alte puncte de program, se cuvine, iubiți ascultători, să dăm atenție nu numai plăcerilor, ci și nevoilor noastre de ordin sufletesc. Sufletul fiind de natură spirituală nu poate fi adăpat decât din cuvântul Sfintei Scripturii. Și este așa deoarece acest cuvânt al Scripturii este insuflat sau, cum spune mai exact textul din limba greacă, este respirația lui Dumnezeu, suflul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Pregătiți-vă astfel să vă puteți hrăni sufletele dumneavoastră cu această hrană duhovnicească, ascultând în următoarele 30 de minute un program al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Și încă un detaliu, acesta fiind de ordin administrativ. Vă facem cunoscut că aceste emisiuni se difuzează în două maniere. Ne puteți asculta de luni până vineri, în fiecare zi, de la ora 15 la 15.30, iar sâmbăta de la 17 la 17.30. În cadrul emisiunilor de sâmbătă se dezbat, adică se lămuresc, doctrine ortodoxe dintre cele fundamentale. Urmează acum să trecem la emisiunea noastră de azi. Bine v-am găsit, iubiți ascultători, a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Pentru ascultătorii care audiază pentru întâia oară această emisiune, facem cunoscut că în următoarele 30 de minute ne vom îndeletnici cu învățături de natură spirituală. Omul, așa cum l-a făcut Dumnezeu, este o trinitate, adică duh, suflet și trup. Trupul material este partea din afară, este vehiculul care ne poartă adevărata noastră alcătuire spirituală prin lumea mărginită de timp, materie și spațiu. Am putea spune că trupul face același serviciu pentru ființa noastră spirituală pe care îl face treapta de rachetă plecată în spațiu care, după ce poartă racheta până la o distanță determinată, se desprinde de rachetă și se pierde în spațiu. Este adevărat că, din nefericire, majoritatea copleșitor de mare din omenire nici măcar nu se gândește la faptul că trupul acesta ne poartă numai până la porțile veșniciei, adică până la punctul în care sufletul nostru îl părăsește și pleacă la cel ce l-a făcut. Iar trupul care l-a purtat prin lume până în momentul acela se desprinde de suflet, rămâne aici și este băgat în pământ. Se fac tot felul de ceremonii cu ocazia înmormântării, cu scopul de a ascunde cât mai mult posibil oribilul adevăr al intrării trupului în proces de putrefacție. Dar acestea nu schimbă cu nimic adevărul crud și de neînlăturat al morții. Mi-aduc aminte, spre exemplu, de prima înmormântare la care am asistat cu mulți ani în urmă, pe când locuiam în California, în zona Los Angeles. Cimitirul era pe o pajiște verde, foarte frumos întreținută, întinsă pe niște dealuri învecinate, nu prea înalte. Era un peisaj superb acolo, iar dacă mai mergeai și în zona în care nu erau cruci, te credeai că ești într-o grădină paradisiacă. Căci fiind o zonă fără cruci, pajiștea presărate cu flori, care de care mai frumoase, așezate în jurul plecii comemorativă, făcea peisajul și mai încântător. Iar când am ajuns la mormântul în care urma să fie pus corpul neînsuflețit, ce să vă spun, nici nu știam ce să mai cred. Parcă eram la o mare sărbătoare, nici de cum la un serviciu de înmormântare. Tot pământul care urma să fie pus peste sicriu era strâns ordonat la o parte și acoperit cu un covor de un verde tare plăcut la vedere, buchete cu flori aranjate într-o oarecare simetrie peste tot, iar în jurul gropii, în groapă la fel, nu vedeai pământ, ci totul garnisit cu grijă noapte nu știai ce să crezi că este acolo. Pe locul din care urma să oficieze serviciul funerar preotul, era ridicat un mic cadru împodobit cu flori frumoase și chiar mirositoare, iar după terminarea serviciului de înmormântare, oamenii au plecat, alții au mai zăbovit acolo. Dar nu vedeai pe nicăieri țipenie de gropar, lopată sau altceva de genul acesta. Și numai după ce ultimul participant a părăsit locul, atunci au apărut groparii și și-au făcut treaba. Dar vedeți dumneavoastră, oricât de mult ar căuta omul să-și închidă ochii asupra scenei înspăimântătoare a morții, adevărul rămâne neschimbat. După ce au plecat toți cei de la mormânt, au apărut groparii cu sapa și lopata, figurativ zicând sapa și lopata, căci au mijloace moderne acolo de lucru, au coborât sicriul în mormânt, după aceea au aruncat pământ peste el și de acolo înainte trupul a fost lăsat pe seama viermilor. Ei bine, dar sufletul. Ce se întâmplă cu sufletul? Aici, și asta este adevărata, singura și cea mai mare întrebare care ar trebui să stăruie în mințile noastre cu privire la veșnicie. Și este așa pentru că noi ne continuăm existența pe mai departe. Trupul de carne, da, rămâne în seama viermilor, dar sufletul nostru se suie la acela care l-a dat. Noi, dragi ascultători, tocmai cu știrile acestea privind veșnicia sufletului, ne ocupăm în cadrul acestor emisiuni de radio. Și facem asta pe două căi. Mai întâi, aducem hrană spirituală pentru sufletul nostru spiritual, în cadrul unor meditații zilnice asupra Sfintei Scripturi. Și facem asta tot la postul la care ascultați, de luni până vineri, în fiecare zi a săptămânii, de la orele 15 la 15:30, iar sâmbăta, de la ora 17 la 17:30, ne ocupăm cu aceeași îndeletnicire, de data asta însă, pe calea unor învățături specific ortodoxe. Spre exemplu, aceasta este misiunea noastră numărul 03, în cadrul căreia ne vom continua meditațiile asupra unei cugetări care aparține preotului Iosif Trifa, fondatorul mișcării din cadrul cultului ortodox numită Oastea Domnului. Am început să medităm asupra acestei cugetări încă de la emisiunea 01, dar pentru că ne-am propus să nu mai trecem atât de repede prin materialul pe care îl aducem, am stăruit mai mult în jurul noțiunii de creștin pe care am dezvoltat-o detaliat în emisiunea precedentă. Astăzi, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră a celor la care v-ați luat timp să ascultați, vom medita împreună asupra celei de-a doua idei de bază conținută în această cugetare și anume înarmarea creștinului cu adevărul Evangheliei. Dar chiar înainte de a proceda la prezentarea materialului de studiu, vă fac cunoscut că, spre sfârșitul emisiunii, am de gând să vă fac cunoscută adresa mea de e-mail. Vă sugerez astfel mai din vreme să vă pregătiți uneltele de scris pentru ca, aceia care doriți să-mi scrieți, să puteți face lucrul acesta. Ne întoarcem acum la tema noastră pentru astăzi și amintim cugetarea preotului Iosif Trifa, asupra căreia am zăbovit ultimile două întâlniri și care sună astfel. Înainte de toate, un creștin trebuie să fie înarmat cu adevărul Evangheliei. Deci, creștinul trebuie să fie înarmat cu adevărul Evangheliei. Ce este adevărul? Dicționarul secular al limbii române spune că adevărul este, citez, cunoștința autentică despre realitatea obiectivă, reprezentând o reflectare justă a acesteia. Iar dicționarul de teologie ortodoxă dă următoarea definiție, citez, adevărul este o existență personală care intră în istorie și devine accesibilă oamenilor. Deci, dragi ascultători, adevărul înseamnă o cunoștință despre ceva sau cineva de prima mână, direct de la sursă. Și când vorbește despre o realitate obiectivă, vrea să spună că trebuie să cunoști adevărul așa cum este el original, cum zicem noi în popor, gol goluț. Vine apoi preotul profesor dr. Ion Bria și ne spune că adevărul este o existență personală. Dacă așa stau lucrurile, acum înțelegem bine că adevărul acesta nu este nimeni altul decât Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeul om Iisus. Foarte bine, am lămurit până aici că adevărul este Domnul Iisus și am văzut cu mirare în ce chip minunat se completează explicațiile seculare ale adevărului, adică așa cum îl socotește lumea, cu explicațiile dicționarului de teologie ortodoxă. Mai departe însă facem mențiunea că preotul Trifa nu vorbește numai de adevăr, ci de adevărul Evangheliei. În cazul acesta, ce este Evanghelia? Prima dată am să-l citesc din nou pe preotul profesor Ion Bria. Sfinția sa ne face cunoscut în același citat de mai sus că adevărul este o realitate personală care intră în istorie și devine accesibilă oamenilor. Încheiat citatul. Deci, recapitulăm. Preotul profesor Ion Bria ne-a spus mai înainte, când vorbea despre adevăr, că adevărul este o existență personală și în felul acesta, bineînțeles, se referea la persoana Domnului Hristos. Dar tot în aceeași frază, Sfinția sa continuă și ne spune că existența aceasta personală, adică Domnul Iisus, intră în istorie și devine accesibilă oamenilor. Iar prin asta, Sfinția sa vorbește despre intrarea în istorie a Domnului Iisus prin Sfânta Scriptură și astfel făcut accesibil oamenilor. Și încă ceva foarte interesant, deși preotul Trifa a trăit cu vreo jumătate de veac sau chiar mai bine înaintea preotului profesor Ion Bria, a vorbit exact același lucru despre adevărul Evangheliei. Asta e o dovadă autentică a călăuzirii Duhului Sfânt al lui Dumnezeu în ambele cazuri. Cu lămuririle acestea fiind aduse, am ajuns la încheierea meditației noastre asupra uneia din cugetările preotului Iosif Trifa pe tema adevărului. Am învățat cu prilejul acesta că un creștin în adevărata ortodoxie nu este ceea ce se vorbește pe piața de obște. Un creștin este un om nou care este convertit la religia lui Hristos, care suferă pentru Hristos și îl predică pe Hristos. Iar astăzi am aflat că un astfel de creștin, când vine vorba despre lucrurile lui Dumnezeu, nu umblă cu părerile lui personale sau ale altor oameni, ci cu adevărul Evangheliei. Iar în lumina acestor înțelegeri pe care le-am căpătat acum de la preoții Ion Bria și Iosif Trifa, nu putem să ne mai numim nici pe noi și nici pe alții cu atâta ușurință că suntem creștini. Adică putem să ne zicem creștini cât vrem. În realitate însă, nu suntem creștini decât dacă trăim aievea învățăturile sfinte arătate mai sus. Însuși numele de creștini ne obligă la trăirea ca și Hristos, căci creștin vine de la Hristos. Iar dacă azi descoperim cumva că până acum ne-am numit creștini doar pentru că, așa cum ziceam mai sus, ne facem semnul crucii cu mâna, zicem Tatăl nostru și că am fost botezați când eram copii drăgălași la sânul mamei, dacă numai pentru asta ne-am numit creștini, e timpul să ne pocăim și să apucăm serios pe calea ascultării de învățăturile mai marilor noștri. Iată acum o altă cugetare a preotului Iosif Trifa, în jurul căreia vom stărui pentru o vreme. Aceasta este însemnată ca fiind culeasă din publicația Lumina Satelor, numărul 16, din anul 1928. Este cu privire la felul cum înțelege sfinția sa pe Iisus și sună astfel. Eu nu cred numai într-un Iisus Hristos care șade de-a dreapta Tatălui, ci cred mai ales într-un Iisus care umblă și astăzi pe drumuri, din sat în sat, din oraș în oraș, de la suflet la suflet. Eu cred într-un Iisus care vrea să fie al tău, vrea să petreacă în casa ta, vrea să-ți fie mântuitor și stăpân, așa cum găsim la Luca 2:21. Încheiat citatul. Cugetarea aceasta a preotului Trifa este de-a dreptul provocatoare. Păi, stați să vedeți de ce spun asta. El, care ca preot se roagă toată ziua, atât pentru nevoile sfinției sale personale, cât și pentru enoriași, se roagă mereu Tatălui care este în ceruri, vine acum și ne vorbește de un Iisus care, iată, se plimbă aici, jos, pe la noi, din sat în sat, din oraș în oraș, ba încă dorește să intre și în casele noastre și nu numai să intre, ci să și locuiască împreună cu noi. Iar în final, auzi colea, Iisus umblă chiar și la inimile noastre, circulând de la inimă la inimă, până chiar și la inima ta, drag ascultătorule. Nu ni se pare nouă foarte interesantă părerea aceasta a preotului Trifa? Să fie oare adevărată? Să fie oare așa că Iisus este în orice sat, în orice oraș, în orice casă, ba chiar și în orice inimă? Uitați, răspunsul la întrebarea aceasta atrage după sine o mare, foarte mare, cea mai mare responsabilitate posibilă la care ne putem noi gândi ca și creștini ortodoxi. Căci, desigur, oricât de puțin cunoscător ar fi cineva, tot înțelege că, într-un fel sau altul, Iisus este printre noi. Altfel, cum ar auzi el rugăciunea pe care o facem dacă n-ar fi aici? Căci cine ar putea striga atât de tare încât să fie auzit până la cer? Dacă cerul ar fi numai atât de departe cât a reușit omul să vadă cea mai îndepărtată stea după cer și tot ar fi neînchipuit de departe, căci nu cu mult timp în urmă s-a anunțat că cea mai îndepărtată stea de pe cer, care a putut fi văzută cu aparatele acestea moderne, este la 13,6 miliarde de ani lumină depărtare. Păi să nu vorbim de ani lumină, să zicem că ar fi numai la 13 miliarde de kilometri. Cine ar putea striga atât de tare ca să fie auzit până acolo? Deci, lucru sigur, toți, absolut toți cei care zic rugăciunea Tatăl nostru, toți cred că Dumnezeu, că Iisus Hristos e printre noi, chiar lângă noi și chiar călătorește cu noi ori pe unde ne aflăm. Altfel, dacă n-am crede că e lângă noi și că ne aude, de ce am mai zice rugăciunea Tatăl nostru? Ei bine, meditațiile acestea pe care le facem noi cu privire la aceea că Iisus este printre noi sau nu este aici pe pământ, meditațiile acestea, zic, ne aduc în fața unui fapt foarte serios și tot atât de stânjenitor. Căci, chiar dacă am crede că este, atunci am avea toată ziua motive multe, foarte multe, care să ne facă să ne rușinăm și să ne umilim. Zic așa pentru că, dacă El este lângă noi, atunci aude nu numai rugăciunile noastre, ci aude și pe toate celelalte. Aude, spre exemplu, înjurăturile grosolane ale multora, vorbele urâte și de ocară, aude bârfele, minciunile, strigătele bărbatului la soție și invers. Într-un cuvânt, le aude pe toate. Și nu e așa că nu ne-ar place să ne gândim la așa ceva? Apoi, dacă e vorba că mai pătrunde și în casa noastră, vai de noi și de noi câte mai are de văzut și pe acolo. Câte lucruri de rușine nu ținem noi sub saltea și prin toate ungherele în casele noastre. Câte urâciuni sunt apoi activate la computer noaptea după ce ne-am încuiat singuri într-o cameră și ne uităm înfierbântați la ele. Cine și l-ar mai dori pe Iisus în condițiile astea? Și apoi, culmea culmilor, Iisus să fie și în inima noastră, adică să vadă El câtă scârbă și păcat zace acolo în inima noastră. Câtă prefăcătorie, câtă minciună, câtă ură împotriva unora și altora și câte alte 1.000.000 de lucruri urâte, murdare și de-a dreptul mizerabile mai sunt în noi. Vedeți, nu-i așa că n-am vrea nici în ruptul capului să credem că Iisus chiar este cu noi aici pe pământ. Dar mai este încă ceva. Dacă nu este aici cu noi pe pământ și dacă nici noi nu putem striga ca să se audă la depărtarea de 13 miliarde de kilometri, cui ne rugăm când mai zicem Tatăl nostru? Hai să ne hotărâm. Este sau nu este? Adevărul este că vrem sau nu vrem să credem, ne place sau nu ne place să auzim, citim la cartea Proverbe 5:21 că, foarte interesant, cărările omului sunt înaintea Domnului și El ia seama la toate căile lui. Și mai am un gând care ne ajută să înțelegem în ce fel este Iisus cu noi aici pe pământ. Problema este că noi ne-am obișnuit cu niște practici făcute în mod absolut mecanic, practici în care nu putem nici măcar mintea noastră să o avem la lucru, ce să mai vorbim despre inimă. Haideți să vedeți ce vreau să zic. Ce este cu toate troițele pe la toate colțurile ulițelor și biserica din sat? Vrei să spui că Iisus nu este acolo? Atunci, de ce te închini? Te închini doar la niște lemne și pietre moarte? Păi asta fac păgânii. Oh, vrei să spui că te închini lui Iisus? Dacă te închini lui Iisus, nu e așa că recunoști că Iisus este în satul dumitale? Și când mergi la biserică, de ce pupi icoanele cu reverență? Apoi, dacă Iisus nu este chiar în casa dumitale, cum te poate vedea El când te închini la icoana din perete și o săruți? Sau faci aceste gesturi numai așa ca să fie făcute? Când te rogi în fața icoanei din perete și îi spui necazurile și nevoile pe care le ai, cui te rogi? Te rogi la o poză moartă? Adică te rogi în fața icoanei cum te-ai ruga în fața pozei bunicului care a murit de ani de zile? Hai să zici, dumneata, nu mă rog ca în fața pozei bunicului, pentru că știu bine bunicul a murit acum câțiva zeci de ani. Bine, zic eu, atunci, cui te rogi? Și am impresia că dacă aș fi lângă dumneata și ți-aș pune aceste întrebări prin care te așezi binișor la colț, ai da mira din numeri și n-ai ști ce să-mi mai răspunzi. Oameni buni, chestiunea aceasta prezenței lui Iisus peste tot locul, în casele și în inimile noastre, așa cum o pune preotul Iosif Trifa, este un motiv foarte serios de cercetare pentru noi. Iisus este prezent în inima fiecărui singur om care a populat, care populează și care va mai popula pământul. Căci așa cum citim la cartea Eclesiastul 3, versetul 11, când Dumnezeu l-a făcut pe om, i-a pus acolo în inimă, deci în inima omului, gândul veșniciei. Și nu poți să fugi de gândul acesta, cum nu poți fugi de umbra ta câtă vreme stai în soare. Aici nu este vorba însă dacă Iisus este în inimă sau nu. Întrebarea se pune dacă vrei tu să-i recunoști prezența în inimă sau nu vrei. Și este așa pentru că, dacă îi recunoști prezența în inima ta, va trebui să trăiești ca în prezența lui. Dar mai bine socotești că nu este în inima ta, pentru ca în felul acesta să faci lucrurile plăcute ție, dar urâte lui. În același timp, te rogi totuși lui, când ai nevoie, ca și când ar fi cumva în inima ta. Păi, nu vă supărați. Este un fel de joc de a v-ați ascunselea, de o uite nu e cum se suie, de uite popa nu e popa. Problema care se pune aici este numai să ne oprim puțin pe loc și să medităm la această realitate. Căci nu merge așa cum credem noi. Nu se poate să credem că El este cu noi când zicem rugăciunea Tatăl nostru, dar când dăm celui rău, când înjurăm, mințim, când bârfim pe toată lumea, începând chiar cu partenerul de căsătorie din casă, să nu ne înșelăm că El nu mai este cu noi. Ba să știi, El este și atunci, vede tot și aude tot. Îți aude vorbele urâte tot atât de bine ca și rugăciunile. Dacă nu ia măsuri, asta e o altă problemă, iar problema aceasta va fi parte din emisiunea noastră viitoare. Vă încurajăm acum, iubiți ascultători, cu ocazia apropierii de încheierea misiunii, să pregătiți instrumentele de scris ca să notați adresa mea de e-mail unde îmi puteți scrie și care este e4herman@yahoo.com. Adică litera E de la N, cifra 4, H de la Haralambie, E de la N, R de la Radu, M de la Maria, A de la Andrei, N de la Nicolae, aceea coadă de maimuță, pe urmă Y, A de la Andrei, H de la Haralambie, O de la Olanda, O de la Olanda, .com, C de la Constantin, O de la Olanda, M de la Maria. Binecuvântarea lui Dumnezeu, cu al său har și a sa iubire de oameni, fie și rămână peste noi toți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.